Մի առավոտ մտնում եմ նրանց մոտ, ոնց որ հիմա աչքերիս առաջ է լինի. Բելան նստած էր մահճակալի վրա, սև մետաքսե բեշմետը հագին, գունատ, այնպես տխուր, որ ես վախեցա։ «Իսկ Պեչորինը որտեղ է?» հարցրի ես։ «Որսի է գնացել, այսօր է գնացել»։ Բելան լուռ էր, կարծես թե խոսելը նրա համար դժվար լիներ։ «Ոչ, երեկվանից», վերջապես ասաց նա, ծանր հառաչելով։ «Որևէ բան պատահած չլինի»։ «Ես երեկ ամբողջ օրը մտածում էի, մտածում», պատասխանեց Բելան արցունքն աչքերին։ «Մտքովս զանազան դժբախտություններ էին անցնում. մեկ ինձ թվում էր, թե նրան վայրի վարազ է վիրավորել, մեկ չեչեն է սարերը քարշ տվել, իսկ հիմա ինձ արդեն թվում է, թե նա ինձ չի սիրում»։ «Ճիշտն ասած, սիրելիս, դու ավելի վատ բան չէիր կարող խորինել»։ Նա լաց եղավ, հետո հպարտությամբ գլուխը բարձրացրեց, արցունքները սրբեց և շարունակեց. «Եթե նա ինձ չի սիրում, նրան ով է խանգարում ինձ ետ ուղարկել մեր տունը»։ «Չեմ հարկադրում»։ «Իսկ եթե այսպես շարունակվի, ինքս կհեռանամ. ես նրա ստրկուհին չեմ, իշխանի աղջիկ եմ»։ Սկսեցի համոզել. «Լսիր, Բելա, նա հո չի կարող հավիտյան նստել այստեղ, ասես քո շրջազգեստին կարած. երիտասարդ մարդ է, սիրում է որսի ետևից ընկնել, ման կգաման ու ետ կդառնա. իսկ եթե դու տխրես, նրան ավելի շուտ կձանձրացնես»։ «Ճշմարիտ է», պատասխանեց Բելա։ «Ես ինձ ուրախ կպահեմ»։ Ու քրքջալով վերցրեց իր դահիրան, սկսեց երգել, պարել ու թրջկոտել ինձ մոտ։ Սակայն այդ էլ երկար չտվեց. նորից ընկավ անկողնու վրա ու ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ «Ինչ անեի»։ «Ես, գիտեք, երբեք կանանց հետ չեմ շփվել»։ Մտածեցի, թե ինչով նրանց փոփեմ, ու ոչինչ չգտա։ միաժամանակ երկուսս էլ լուռ էինք. «Խիստ տհաճ դրություն»։ Վերջապես ասացի. «Կուզես գնանք պարսպաթամբի վրա զբոսնելու, սքանչելի եղանակ է»։ Սեպտեմբերն էր, և իսկապես հիանալի, պայծառ ու ոչ շոգ օր էր։ Բոլոր սարերը երևում էին, ասես ափսեի մեջ դրած։ Մենք գնացինք, լուռ ետ ու առաջման եկանք Բերթի պարսպաթմբի վրա։ Վերջապես նա նստեց ճմի վրա։ «Ես էլ նստեցի մոտը»։ «Դե, ճիշտն ասեմ, հիշելն էլ ծիծաղելի է»։ «Վազում էի ետևից ոնց որ դայակ»։ Մեր Բերթը գտնվում էր բարձրադիր տեղում, և պարսպաթմբից սքանչելի տեսարան էր բացվում. մի կողմից մի քանի ձորակներով կտրատվող լայն մարգագետին, որը վերջավորվում էր անտառով. անտառն էլ ձգվում էր մինչև լեռների շղթան։ Լեռնաշղթայի վրա տեղ-տեղ աուլների ծուխ էր բարձրանում, երամակներ էին երևում. Մյուս կողմից վազում էր ծանծաղ մի գետակ, և դրա մոտից սկսվում էր մի խիտ թփուտ, որը ծածկում էր Կովկասի գլխավոր լեռնաշղթային միացող կայծաքարոտ բարձունքները։ Մենք նստած էինք բաստիոնի անկյունում, այնպես որ երկու կողմն էլ կարող էինք ամեն ինչ տեսնել։ «Ահա, տեսնում եմ, անտառից դուրս է գալիս գորշ ծի նստած մի մարդ. ավելի ու ավելի է մոտենում»։ Վերջապես կանգ առնում գետակի մյուս ափին, մեզանից մոտ 100 սաժեն հեռավորության վրա, և սկսում է կատաղածի պես շուրջանակի վազեցնել իր ծին։ «Այս ինչ օին է»։ «Նայիր, Բելա», ասում եմ ես, «դու ջահել ես ու աչքերդ սուր. այդ ինչ իգիթ է, եկել է ում զվարճացնելու»։ Նա նայեց ու ճչաց. «Դա կազբիչն է»։ «Ախ, ավազակ, մեզ վրա ծիծաղելու է եկել, ինչ է»։ «Լավ, զննում եմ»։ «Իսկ որ կազբիչն է»։ «Նրա թուխ ռեխն է, ինքն էլ գզգզված շորերով, եղտոտ, ինչպես միշտ»։ «Դա իմ հոր ծին է»,» ասաց Բելան ձեռքը զբռնելով։ Նա տերևի պես դողում էր, աչքերը փայլում էին։ «Ըհը», մտածեցի ես, «քո մեջ էլ հոգյակս ավազակային արյունը չի լռում»։ «Այստեղ արի», ասացի ժամապահին։ «Լավ, զննիր հրացանդ ու են կտրիչին ցած բեր. մի արծաթման էդ կստանաս»։ «Լսում եմ ձերդ գերազանցություն, սակայն նա իր տեղում չի կանգնում»։ «Հրամայիր թող կանգնի»։ Ծիծաղելով ասացի ես. «Էյ, սիրելիս», բղավեց ժամապահը, ձեռքի թափահարումով նրան նշան անելով։ «Մի քիչ սպասիր, Ինչ ես օլի պես վռռում։ Կազբիչն իրոք կանգ առավ և սկսեց ականջ դնել։ Երևի կարծում էր, թե իր հետ բանակցություններ են սկսում, ինչպես չէ։ Իմ գրենադերը նշան բռնեց։ Թրախկ, վրիպեց։ Միայն վառոդը խանձոցում բռնկվեց։ Կազբիչը ասպանդակեց ձին և սա մի կողմ ոստնեց։ Կազբիչը կանգնեց ասպանդակներում, իրենց լեզվով ինչ-որ բան բղավեց, մտրակով սպառնաց ու ծալկ։ «Բաչամաչեցիր», ասացի ժամապահին։ «Ձերդ գերազնվություն, մեռնելու գնաց», պատասխանեց նա։ «Այնպիսի նզովված մարդիկ են, միանգամից չես կարող սպանել»։ Քառորդ ժամ անց Պեչորինը վերադարձավ որսից։ Բելան նրա վզովն ընկավ, և ոչ մի գանգատ, ոչ մի հանդիմանություն երկարատև բացակայության համար։ «Բայց ես բարկացա Պեչորինի վրա»։ «Ինչ եք անում», ասացի ես, «ախր Կազբիչը հենց այս րոպեիս գետակի մյուսափին էր, և մենք նրա վրա կրակեցինք. Մեկ էլ տեսար, պատահեցիք նրան. դժվար բան է. Այդ լեռնացիները վրիժառու մարդիկ են. Դուք կարծում եք, թե նա գլխի չի ընկնում, որ մասամբ դուք եք օգնել Ազամաթին. Իսկ ես գրաս կգամ, որ նա այսօր ճանաչեց Բելային. Ես գիտեմ, որ մի տարի սրանից առաջ Բելան նրան խիստ դուր էր գալիս. Նա ինքն է ինձ ասել. Եվ եթե կարգին խալիմ հավաքելու հույս ունենար, անշուշտ կուզեր Բելային»։ Այստեղ Պեչորինը մտքի մեջ ընկավ։ «Այո», պատասխանեց նա, «հարկավոր է զգույշ լինել. Բելա, այսօրվանից դու այլևս Բերթի պարսպաթում չպետք է գնաս»։ Երեկոյան ես երկար բացատրություն ունեցա Պեչորինի հետ. ինձ համար ծանր էր, որ նա փոխել էր իր վերաբերմունքը դեպի այդ խեղճ աղջիկը. Բացի այն, որ օրվա կեսը որսանելով էր անցկացնում, նրա վերաբերմունքն էլ սառն էր դարձել. հազվադեպ էր փաղաքշում աղջկան, և Բելան սկսել էր նկատելի կերպով թառամել. Դեմքը երկարել էր, մեծ աչքերը աղոտացել էին. Երբեմն հարցնում էի. «Ինչու հոգոց քաշեցիր, Բելա, տխուր ես»։ «Ոչ»։ «Դու որևէ բան ես ուզում»։ «Ոչ»։ «Հարազատներիդ կարոտն ես քաշում»։ «Ես հարազատներ չունեմ»։ Պատահում էր, որ ամբողջ օրերով, բացի «այոյից» ու «ոչից», նրա բերանից ուրիշ բան չէր կարող դուրս քաշել։ «Այ հենց սրա մասին է, որ ես սկսեցի ասել Պեչորինին»։ «Լսեցեք, Մաքսիմ Մաքսիմիչ», պատասխանեց նա, «ես դժբախտ բնավորություն ունեմ. արդյոք դաստիարակությունն է ինձ այսպես դարձրել, թե Աստված է ինձ այսպես ստեղծել, չգիտեմ, բայց միայն գիտեմ, որ եթե ես ուրիշների դժբախտության պատճառ եմ, ապա ինքս էլ պակաս դժբախտ չեմ. հասկանալի է, որ այս վատ մխիթարանք է նրանց համար, բայց բանն այն է, որ սա այդպես է. Իմ առաջին երիտասարդության ժամանակ, այն րոպեից, երբ ես հարազատներիս խնամակալության տակից դուրս եկա, սկսեցի խենթորեն վայելել բոլոր հաճույքները, որ կարելի էր փողով ձեռք բերել. և հասկանալի է, այդ հաճույքները ինձ զզվեցրին. Հետո ընտիր հասարակություն մտա, և շուտով հասարակությունն էլ ինձ ծանրացրեց. սիրահարվում էի աշխարհի գեղեցկուհիների, և սիրվում. Բայց նրանց սերը միայն գրգռում էր իմ երևակայությունը և ինքնասիրությունը. իսկ սիրտս մնում էր դատարկ. Սկսեցի կարդալ, սովորել. Գիտությունները նույնպես ձանձրացրին. Տեսնում էի, որ ոչ փառքը, ոչ երջանկությունը բնավկախված չեն դրանցից, որովհետև ամենաերջանիկ մարդիկ տգետներն են, իսկ փառքը բախտի բան է, և այն ձեռք բերելու համար հարկավոր է միայն ճարպիկ լինել. Այն ժամանակ ձանձրացա. Շուտով ինձ Կովկաս փոխադրեցին. Դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ ժամանակն էր. Հույս ունեի, թե ձանձրույթը կյանք չունի չեչենների գնդակների տակ. Իզուր, մի ամսից հետո այնպես բարժվեցին նրանց բզզոցին և մահվան մոտիկությանը, որ ազնիվ խոսք մոծակների վրա ավելի էի ուշադրություն դարձնում. Եվ առաջվանից ավելի ձանձրույթ զգացի, որովհետև համարյա վերջին հույսս կորցրի, երբ Բելային իմ տանը տեսա, երբ առաջին անգամ նրանց ծնկներից վրա պահած համբուրեցի նրա սև խոպոպները, ես հիմարս մտածեցի, թե նա մի հրեշտակ է, որին կարեկցող բախտն է ինձ ուղարկել. Նորից սխալվեցի. Վայրենուհու սերը քիչ բանով է լավ մեծատոհմիկ տիկնոց սիրուց. Մեկի տգիտությունն ու պարզասրտությունը ձանձրացնում են նույնպես, ինչպես և մյուսի կոկետությունը. Եթե կուզեք, դեռ սիրում եմ նրան. Շնորհակալ եմ մի քանի բավական քաղցր րոպեների համար. Նրա համար կյանքս կտամ, բայց ձանձրանում եմ. Հիմար եմ թե չարագործ, չգիտեմ, բայց ճիշտ է այն, որ ես ևս խղճահարության շատ եմ արժանի, գուցե ավելի քան նա. Բարձր հասարակությունը փչացրել է իմ հոգին, երևակայությունս անհանգիստ է, սիրտս անկուշտ, ինձ ինչ էլ որ տան, քիչ է. Տխրության նույնքան հեշտ եմ վարժվում, որքան և վայելքի, և կյանքս օր-օրի վրա ավելի դատարկ է թվում. Ինձ մի միջոց է մնում, ճանապարհորդել, հենց որ կարելի լինի, կմեկնեմ, միայն թե ոչ Եվրոպա, աստված ազատի, կմեկնեմ Ամերիկա, Արաբիա, Հնդկաստան, ուցե որևէ տեղ մեռնեմ ճանապարհին. Ամենայն դեպս համոզված եմ, որ այս վերջին սփոփանքը շուտ չի սպառվի, փոթորիկների և վատ ճանապարհների շնորհիվ. Այսպես նա երկար խոսեց, և նրա խոսքերը հիշողությանս մեջ տրոշմվեցին, որովհետև առաջին անգամ էի այդպիսի խոսքեր լսում, մի 25 տարեկան մարդուց, և աստված վկա, վերջին անգամ. Զարմանալի բան է, ասացեք խնդրեմ, շարունակեց շտաբս կապիտանը ինձ դառնալով. Այ դուք կարծեմ եղել եք մայրաքաղաքում, այն էլ մոտ ժամանակներս. Միթե այնտեղի ամբողջ երիտասարդությունն է այդպես. Ես պատասխանեցի, որ շատ մարդիկ կան, որոնք նույն այդ բանն են ասում, որ նրանց մեջ երևի կան և այնպիսիները, որոնք ճիշտ են ասում. Սակայն հուսահատությունը, ինչպես բոլոր մոդաները, սկսվելով հասարակության բարձր խավերից, իջել է դեպի ցածր խավերը, և սրանք շարունակում են կրել մաշել այն, և որ այժմ նրանք, ովքեր ամենից շատ և իսկապես ձանձրանում են, ջանում են թաքցնել այդ դժբախտությունը որպես արատ. Շտաբս կապիտանը չհասկացավ այս նրբությունները, օրորեց գլուխը և խորամանկորեն ժպտաց. Իսկ ձանձրանալու մոդան էլ երևի ֆրանսիացիք են մտցրել. Ոչ, անգլիացիները. Ըհը, այ թե ինչ, պատասխանեց նա, չէ որ նրանք միշտ էլ մոլի հարբեցողներ են եղել. Ես ակամա հիշեցի մի մոսկվացի տիկնոջ, որը պնդում էր, թե Բայրոնը ոչ այլոք է, եթե ոչ մի հարբեցող. Սակայն շտաբս կապիտանի դիտողությունը ավելի ներելի էր. Գինուց հեռու մնալու համար նա իհարկե ճգնում էր հավատացնել իրեն, որ աշխարի բոլոր դժբախտությունները հարբեցողությունից են առաջ գալիս. Ապա նա այսպես շարունակեց իր պատմությունը. Գազբիչն այլևս չերևաց. Սակայն չգիտեմ ինչու, ես չէի կարողանում գլխիցս հանել այն միտքը, որ նա իզուր չէր եկել, և ինչ-որ վատ մտադրություն ուներ. Ահա մեկ անգամ Պեչորինն ինձ համոզում է իր հետ վարազի որսի գնալ. Ես երկար չեմ ուչում, արի. Դե վարազն ինձ համար ինչ մի չտեսնված բան էր որ. Սակայն նա ինձ այնուամենայնիվ հետը քարշ տվեց. Մենք հետներս վերցրինք մի 5 զինվոր, և վաղ առավոտյան ձիեր նստած գնացինք. Մինչև ժամը 10 թրև եկանք եղեկներում ու անտառում. Գազան չկար. «Էյ, ետ չդառնանք, հա?» ասացի ես. «Ինչու համառել? Երևի թե դժբախտ օր է բացվել». Սակայն Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը, չնայած շոքին ու հոգնածությանը, չէր ուզում առանց որսի ետ դառնալ. Այդ տեսակ մարդ էր, մտքումը ինչ-որ դներ, պետք է կատարեր. Երևի մանկության տարիներին մայրը երես էր տվել. Վերջապես կեսօրին գտանք անիծյալ վարազին. Գամբ, գամբ. Բան դուր չեկավ, քաշվեց եղեկների մեջ. Այդքան դժբախտ օր էր. Մի քիչ անգստանալով, ուղևորվեցինք տուն. Մենք գնում էինք կողքի, լուռ, սանձերը բաց թողած, և արդեն համարյա Բերթի մոտ էինք. Միայն թփուտն էր Բերթը ծածկում մեզանից. Հանկարծ լսվեց մի կրակոց. Մենք իրար երեսի նայեցինք. Մեզ շանթահարեց միևնույն կասկածը. Գլխապատառ սուրացինք կրակոցի կողմը. Տեսնենք, պարսպաթմբին զինվորները իրար գլխի են հավաքվել, և դաշտի կողմն են ցույց տալիս։ Իսկ այնտեղ ամբողջ արագությամբ մի ձիավոր է սուրում, ինչ-որ սպիտակ բան թամբի վրա։ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը ծղրտաց, ուզածը չեչենից, ոչ պակաս ուժով։ Հրացանը հանեց ծածկոցի միջից ու սլացավ դեպի այդ ձիավորը։ Ես նրա ետևից։